dengerin Night Mersaid. Dan ingat, jangan pernah dengerin Night Mersaid ini sendirian. Atau...
aku pasti datengin kamu, kak. Lengser wangi, seliramu cuma gen. Irmo, moco kami, gonusku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Sebelum kita mulai Night Mersaid Ardan Radio di malam Jumat ini, kami seluruh tim mengucapkan selamat Tahun Baru. Semoga banyak kejadian menyeramkan terjadi pada diri insan muda di tahun ini. Tahun Baru berarti banyak juga cerita-cerita seram baru yang akan kami hadirkan untuk insan muda. Hal ini terbukti dari salah satu cerita yang sudah siap kami tayangkan, yaitu cerita tentang pengalaman seorang insan muda yang melewati pesta perayaan tahun baru di hari Sabtu kemarin. Selain itu, akan ada juga dua pengalaman dari insan muda yang juga siap kami tayangkan untuk malam Jumat ini. Sebuah kisah tentang lemari dan juga kisah tentang laboratorium untuk praktikum di sebuah kampus di kota Bandung. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai perjalanan mimpi buruk kita untuk malam Jumat ini. Jangan lupa untuk memfollow dan mencek timeline dari account Twitter kita di @nightmareside_. Kita mulai sekarang Night Mersaid Ardan Radio, dan kita mulai dengan ucapan bismillah. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin Night Mersaid ini sendirian.
Namaku Feby. Aku seorang mahasiswi jurusan teknik di sebuah institut terkenal di kota Bandung. Saat ini aku sedang menyelesaikan tugas akhir. Dan biasanya, seperti mahasiswa tingkat akhir lainnya, aktivitas ini membuatku harus sering menginap di kampus, khususnya di lab jurusan, untuk menyelesaikan beberapa simulasi dan penelitian. Saat itu sore hari, di akhir pekan yang gerimis, aku berjalan menyusuri koridor-koridor panjang yang suram menuju lab jurusanku. Entah mengapa tak seperti biasanya. Aku berencana menghabiskan malam akhir pekanku menginap di sana. Padahal aku tahu, aku tak perlu lagi sering-sering menginap di kampus. Disebabkan penelitianku kini mulai menemukan titik terang. Dan beberapa simulasiku cocok dengan teori. Lagi pula, seharusnya aku menerima ajakan pacarku yang ingin sekali pergi denganku di akhir pekan ini. Tapi entahlah, aku menolak ajakannya dengan alasan tugas akhirku belum selesai dan deadline-nya sudah semakin dekat. Aku sampai di depan lab jurusan. Ketika aku buka pintu, hawa dingin tiba-tiba menerpaku. Pasti AC-nya hidup semua, pikirku begitu. Setiba di dalam, aku melayangkan pandanganku ke seluruh ruangan. Sepi sekali hari ini. Ratusan komputer layar datar terhampar berbaris-baris hingga ke belakang. Semua tampak jelas dan sangat terang. Mungkin karena lantai keramik yang putih mengkilap, memberikan efek terang jadi dua kali lipat. Di ujung paling belakang, di komputer bernomor 333, aku melihat seseorang sedang duduk di sana. Sepertinya dia serius sekali dan nyaris tidak bergerak. Tubuhnya tidak terlihat olehku karena tertutup CPU dan monitor. Hanya puncak kepalanya saja yang terlihat menyembul. Tapi sepertinya dia laki-laki. Mungkin mahasiswa angkatan di bawahku. Karena tampak tidak terlalu familiar wajahnya. Tapi mengapa dia memilih komputer paling belakang ya? Dia benar-benar melakukan penelitian sedang melihat sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Ah, itu urusannya. Apa peduliku? Aku memilih komputer paling belakang, paling dekat pintu. Aku memang lebih nyaman duduk di sana. Setelah memasukkan username dan password, aku mulai membuka file-file penelitianku. Dalam beberapa menit saja, aku sudah tenggelam dengan simulasi-simulasiku. Semua program kujalankan. Dan sambil menunggu hasilnya, seperti biasa, aku membuka jejaring sosial. Melihat apa-apa saja hal terbaru dari teman-teman. Tapi akhirnya aku agak terganggu ketika tiba-tiba icon chatting room di pojok kanan bawah monitor terus berkedip-kedip, menandakan ada seseorang yang mengirimiku pesan. Komputer ini terhubung ke semua komputer di ruangan ini, bahkan ke semua komputer di kampus ini. Dan chatting room itu adalah fasilitas untuk pengguna komputer agar bisa berkomunikasi lewat pesan ke seluruh pengguna komputer lainnya yang sedang online. Aku mengklik icon itu, dan sebuah Windows berisikan pesan terbuka. Di sini dingin sekali. Begitu pesan itu tertulis, aku langsung melihat siapa pengirimnya. Ben. Dari komputer bernomor 333. Aku menoleh ke belakang, memastikan siapa sebenarnya Ben. Karena setahuku, aku tidak punya teman atau kenalan bernama Ben. Tapi yang kulihat, mahasiswa yang duduk paling belakang itu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah mengirimiku pesan. Dia tetap diam seperti pertama kali aku melihatnya ketika masuk tadi. Seolah dia tidak peduli dengan kehadiranku. Walaupun terang, anehnya, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi entah karena perasaanku saja, tampaknya mahasiswa yang duduk di ujung paling belakang itu seolah tak mau memperlihatkan wajahnya. Ketika aku berdiri dan mengangkat tumit supaya bisa lebih tinggi untuk melihat wajahnya, mahasiswa itu malah semakin menundukkan kepalanya. Sampai sepenuhnya tersembunyi di balik monitor.
Kamu Ben? Angkatan berapa?
Tanya Satu-satunya suara yang kudengar dari ruangan itu adalah suara dengung lemah yang berasal dari CPU komputer yang sedang hidup.
Halo? Kamu bisa dengar aku gak?
Tanyaku lagi kepadanya. Lama ku tunggu, tapi tetap tidak ada jawaban. Ah, ya sudahlah. Barangkali dia sedang memakai headset, pikirku begitu. Aku kembali duduk menghadap komputerku dan mengetik sesuatu untuk membalas pesan tersebut. Iya, dingin sekali. Matiin salah satu AC-nya. Remote-nya ada di dekat kamu kan? Setelah itu aku mengecek programku yang sedang running. Tumben kali ini agak lama, kataku dalam hati. Sambil menunggu lagi, aku mengetikkan beberapa kata yang kupikir cukup penting pada TA-ku. Dan melanjutkan mengupdate status jejaring sosialku. Dengan mengetikkan orang asing mengirimku pesan kalau hari ini dingin sekali. Tapi tak lama kemudian, ikon chatting yang sudah kututup tadi berkedip-kedip lagi. Ih, orang ini iseng banget sih. Kerutuku dalam hati. Aku mengabaikannya dan tetap melanjutkan pekerjaanku. Selang beberapa menit, saat aku dipusingkan dengan hasil simulasiku yang ternyata berbeda dengan kemarin, ikon itu berkedip-kedip lagi. Aku akhirnya mengklik ikon tersebut dan beberapa pesan langsung terbuka. Aku ingin keluar. Di sini gelap, dingin sekali. Tolong aku. Tolong keluarkan aku. Apa-apaan nih orang? Gila? Kecamku dalam hati. Dengan kesal aku mengetikkan beberapa pesan yang menurutku akan membuatnya sakit hati.
Kalau mau sinetron jangan di sini mas. Saya sedang tidak mood main drama hari ini.
Simulasiku hari ini tampaknya tidak berjalan baik. Bayanganku, tugasku ini akan gagal. Di saat aku sedang pusing memikirkannya, tiba-tiba ikon chatting room itu berkedip-kedip lagi. Kali ini lebih sering dari sebelumnya. Awalnya tidak kuindahkan, tapi lama-lama mengganggu juga. Dengan jengkel aku buka juga pesan itu. Aku sudah seminggu lebih di ruangan ini tanpa makan dan minum. Pakaianku basah semua dan aku sangat kedinginan. Di sini juga tak ada lampu. Sekelilingku gelap gulita. Mungkin aku akan mati di sini. Tubuhku sudah mati rasa. Aku tak tahan lagi. Tolonglah aku. Apa-apaan orang ini sih? Aku benar-benar kesal. Simulasiku tak berjalan lancar. Dia malah mengirimiku pesan-pesan aneh. Ini sungguh menyebalkan. Aku berdiri dan berbalik sambil mendengus marah. Kursiku sampai terempas keras ke belakang. Heh, gue lagi gak main-main nih ya, kataku dengan nada kasar. Heh, gue gak lagi main-main ya, kataku dengan nada kasar. Asal lo tau aja ya, lo tuh ganggu banget tau gak? Lihat nih, gue jadi harus ulang program gue gara-gara ini. Orang yang duduk di ujung belakang itu tetap diam. Dia sama sekali tidak bereaksi dengan kata-kataku. Seolah dia tidak mendengar apapun. Aku masih tak bisa melihat wajahnya. Kepalanya nyaris tersembunyi di balik layar monitor. Kesal diabaikan, aku menggebrak meja. Woi, dengar gak sih lo? Bermaksud menggeretaknya dan membuat nyalinya ciut. Tapi tidak. Dia tetap diam seperti sebelumnya. Tak bereaksi sedikit pun. Dengan sedikit mengancam, aku pun bilang, "Eh, sekali lagi lo message gua, liatin aja ya." Aku kembali duduk dalam keadaan marah. Aku benar-benar emosi. Dan akhirnya ini membuatku tak bisa berkonsentrasi lagi. Siapa sih orang aneh itu? Rasanya aku tidak pernah mengenalnya. Dan kurang ajar banget. Dia berani-beraninya ngirimin pesan-pesan aneh. Seolah-olah aku ini kayaknya mudah aja percaya. Terus ketakutan dengan ceritanya. Aku kembali menghadap layar monitorku. Dan setengah kecewa. Karena harus memulai dari awal lagi memeriksa ulang programku yang cukup panjang. Tapi baru saja aku memulai. Sialan itu berkedip-kedip lagi. Aku benar-benar kesal dan memukul meja di depanku. Dalam hitungan detik, aku bangkit berdiri dan sudah setengah jalan menuju sudut ruangan di mana komputer bernomor 333 itu berada. Sekarang aku hanya berjarak beberapa meter dari komputer 333 sialan itu. Dan orang aneh itu tetap bersembunyi di balik layar monitornya. Aku berhenti mendadak. berjarak satu langkah dengan komputer 333 itu. Dan... tidak ada orang yang duduk di sana. Tempat duduk itu kosong seperti lainnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia pergi begitu saja tanpa melewatiku. Satu-satunya pintu keluar ada di depan ruangan dekat komputerku. Tapi anehnya, komputer 33 itu hidup. Layarnya terang. Ketika aku melihat tempat duduknya, ada bekas cekungan di situ. Jelas sekali bekas orang duduk di sana. Dan baru saja pergi meninggalkannya. Aku melayangkan pandangan ke seluruh ruangan. Berharap orang itu berdiri di suatu tempat di ruangan ini. Tidak ada. Semua tampak serba putih seperti biasa. Cahaya lampu begitu terang dan mustahil menyembunyikan apapun dalam bayangan gelap. Dan semuanya dapat terlihat jelas. Dan semuanya dapat terlihat jelas. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Aku kembali melihat layar monitor komputer 33 itu. Bergegas, aku meninggalkan komputer 33 itu dan berjalan kembali menuju komputerku. Tapi baru saja aku sampai di tengah ruangan, aku mendengar sebuah kursi diseret pelan di belakangku. Apa mungkin dia sedang mempermainkanku? Aku membungkukkan badan. Barangkali saja dia bersembunyi di bawah meja komputer. Aku terus merendahkan kepalaku dan menyelidiki setiap kolong meja. Ada apa-apa. Semua kolong tampak seperti biasanya, dipenuhi kabel-kabel. Aku mengatur nafas. Dengar, ada sesuatu yang bergerak di sebelah kiriku.
sudut mataku pun menangkap seperti ada sosok seorang di sana. Dan ketika aku lihat, wah, aku menangkap ada gerakan samar di balik kolong meja di salah satu sudut ruangan. Aku melihat ada bagian tubuh yang tak tertutupi sepenuhnya. Ketika aku menggeser tubuhku untuk bisa melihat siapa orang yang sedang bersembunyi itu, aku melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Apapun itu, yang jelas bukan manusia. Terlihat sedang jongkok. Wajahnya yang keriput. Terlihat sangat pucat dengan kedua bola mata putih besar melotot. Dan dia menyeringai padaku, memperlihatkan deretan giginya yang kecil-kecil tajam seperti mata gergaji. Aku panik. Dan ketika aku berdiri, ujung meja, aku pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di ruangan lain bersama beberapa penjaga yang menemukanku pingsan. Saat ditanya mengapa, aku pun bercerita. Selesai bercerita, aku pun lantas bertanya, apakah ada yang mengenal seorang mahasiswa bernama Ben? Ketika ditanya itu, ekspresi mereka langsung berubah. Salah satu penjaga itu bercerita, di mana dia yang paling
pasti Ben sudah lama tidak terlihat di kampus ini. Terakhir, Bapak itu melihat Ben berada di laboratorium. Tepat di komputer di pojok ruangan. Yang aku yakini, sebagai komputer nomor 333.
Kalau dia mendengar suara ribut dari arahku. Claudia seperti mendengar ada orang yang mengobrol di belakang suaraku. Aku pun sontak terdiam. Aku langsung menjawab kalau aku hanya sendiri. Dan Anu pacarku menjelaskan sekali lagi kalau dia sangat jelas mendengar suara orang ngobrol. Karena ketakutan, Anum langsung menyudahi obrolan kami. Aku pun yang kebingungan coba untuk tak memikirkannya dan langsung coba tidur. Aku berdiri dari tempat tidurku, lalu mematikan lampu dan kemudian kembali lagi ke kasur dan menyelimuti diriku. Baru beberapa saat aku memejamkan mata. Aku mendengar bunyi aneh dari lemari bajuku yang terletak di ujung ruangan. Aku mendengar bunyi pintu lemari berdiri terus. Awalnya aku malas untuk memikirkannya, tapi lama-kelamaan suaranya terdengar semakin kencang. Aku pun turun dari kasurku dan mengambil tongkat pengganjal jendela di kamarku. Aku berjalan menuju lemari dan pelan-pelan kubuka lemari bajuku. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Aku cek kembali apakah ada bekas lemari yang digigit karena tikus, dan ternyata tidak ada apa-apa. Semuanya terlihat seperti semula. Aku pun kembali ke kasur dan tertidur tanpa lagi memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Keesokannya setelah aku pulang dari kampus sekitar pukul 5, aku mendapati ibuku sedang mengepel rumah. Aku sempat terheran karena tidak seperti biasanya ibuku mengepel rumah jam segini. Ketika aku sampai di dalam rumah, aku melihat ada jejak kaki seseorang yang berlumuran lumpur ada di dalam rumah. Jejak itu setelah ditelusuri, bermula dari kamarku dan berakhir di ruangan tamu. Ibu sempat bertanya pada aku, apa aku mengajak teman menginap tadi malam dan tidak cuci kaki saat pergi tadi siang? Aku yang kebingungan ditanya seperti itu hanya menggelengkan kepala. Pertanda tidak ada siapa-siapa. Saat aku hendak masuk ke kamar, ibuku kembali memanggil dan bilang kalau tadi ada seorang laki-laki yang mencari diriku. Dia bilang kalau dia tahu alamat ini dari aku sendiri. Ketika ibu bertanya ada urusan apa, dia hanya diam dan pergi begitu saja. Beres mengobrol dengan ibu, aku langsung kembali menuju kamar. Tapi saat aku tepat berada di depan pintu kamar, aku mendengar ada suara ramai di dalam kamar. Suara orang-orang yang mengobrol. Kudekatkan kupingku ke arah pintu dan suaranya terdengar jelas sekali. Aneh sekali. Karena tadi ibu tidak bilang ada siapa-siapa di rumah kecuali dia. Ku coba mendengarkan lagi dan terus ku dengarkan. Suara itu masih terdengar jelas. Ku coba beranikan diri memegang gagang pintu. Dan aku pun membukanya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Kamarku kosong. Lalu dari mana asal suara tadi? Aku menahan keherananku dalam hati. Malamnya aku kembali berteleponan dengan pacarku sampai jam 10:30. Setelah menyudahi obrolan, aku bersiap untuk tidur. Belum sempat aku merebahkan diri di atas kasur. Astaga. Aku kembali mendengar suara berderit yang berasal dari dalam lemari. Tapi kali ini suaranya lebih menyerupai seseorang yang mencakar lemari. Refleks aku memperhatikan lemari bajuku. Aku beberapa kali menelan ludah dan kali ini aku masuk ke dalam fase takut. Karena suara itu terdengar lebih menyeramkan. Belum juga habis rasa penasaranku, tiba-tiba saja pintu lemari itu bergerak-gerak. Seakan-akan ada seseorang yang berada di dalamnya. Melihat pemandangan di depanku, aku semakin ketakutan. Aku langsung terbangun dari tempat tidur dan berniat keluar dari kamar. Tapi ketika aku buka pintu kamar, pintunya mendadak macet. Melmi, aku semakin panik. Aku coba menggedor-gedor pintu kamarku sambil berharap ada orang rumah yang mendengarnya. Saat aku panik, tiba-tiba di belakangku lemari baju itu semakin bergetar kencang. Makin lama makin kencang dan mendadak pintu lemari bajuku terbuka dengan sendirinya. Dan apa yang selanjutnya muncul dari dalam lemari bajuku tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ada sosok tinggi terbalut kain kafan dan sosok itu sekarang bergerak keluar dari dalam lemari. Dia mulai bergerak setengah meloncat dari dalam lemari itu. Dan sekarang semakin mendekat kepadaku. Terlihat jelas kali ini sosok itu adalah seorang laki-laki. Wajahnya terlihat lebam dan bengkak. Matanya merah dan mulutnya menganga. Terdengar juga suara aneh yang keluar dari mulutnya. Aku yang semakin ketakutan coba terus menggedor pintu kamar. Bahkan sekarang aku coba untuk mendobraknya. Dan tak terasa saat aku melihat ke belakang, sosok terbalut kain kafan putih kumal itu pun semakin mendekat. Aku yang ketakutan tak berani membalikkan badan. Coba membuka pintu kamar yang mendadak macet dan tak bisa terbuka ini. Pelan tapi pasti, suara yang dikeluarkan sosok itu semakin terdengar jelas. Aku semakin merasakan kalau sosok itu semakin dekat. Aku bisa mendengar jelas suara lompatannya. Astaga, kenapa ini bisa terjadi padaku? Yang berusaha untuk tidak melihat ke belakang terpaksa melihat jelas sosok yang ada di belakangku sekarang. Saat aku melihat ke jendela kaca yang ada di sebelahku, aku dengan jelas melihat bayangan sosok itu sekarang berada sentimeter berdiri di belakangku. Aku semakin ketakutan dan terus menggedor pintu kamarku. Dan setiap aku melihat ke kaca, sosok pocong itu tetap ada di sana. Aku berteriak sekencang-kencangnya, "Pergi! Pergi, jangan ganggu aku, pergi!
Apa salahku? Pergi. Pergi, jangan ganggu aku.
Dan tiba-tiba saja, pintu kamarku terbuka kencang hingga membuatku terpelanting ke tempat tidur. Dan sosok itu pun mendadak hilang. Sekarang yang ada di depanku adalah kakak lelakiku. Dan dia bilang kenapa susah sekali pintu kamarku dibuka. Dan kenapa aku berteriak-teriak. Kujelaskan semuanya sambil ketakutan. Setelah selesai, dia langsung mengajakku menemui ayah dan kembali menceritakannya. Ajakku untuk pergi ke tempat seorang kiai. Dan kiai tersebut menyarankan kami untuk membuat acara pengajian di rumah. Malamnya, tanpa menunggu lama-lama, kami langsung mengadakan pengajian di rumah dengan mengundang warga sekitar. Dan dari situ, tak pernah ada lagi kejadian menyeramkan yang terulang kembali. Hingga beberapa hari yang lalu, lemariku mulai kembali bergerak-gerak. Dan mulai berderit-derit lagi, seperti kejadian beberapa bulan yang lalu.
Bagaimana insan muda? Apakah kedua cerita tadi cukup membuat kamu untuk bermimpi buruk saat tidur nanti? apabila jawabannya adalah belum. Masih ada satu cerita lagi tentang pengalaman menginap di sebuah hotel di kawasan Dago setelah malam tahun baru kemarin. Cerita ini akan dibacakan kembali oleh Austin. Sebelum kita dengarkan secara bersama-sama, ada baiknya kamu sekarang melihat kembali ke sekeliling kamu. Apakah semuanya masih seperti semula? Dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Karena mungkin sekali bila kamu mendengarkan Nightmare Side ini sendirian, kamu akan mendapati kejadian yang tak terduga. Sekali lagi, tolong diingat untuk jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Spesial itu aku habiskan bersama teman-temanku di Bandung. Tapi tidak berhenti sampai di situ setelahnya. Kami pergi ke Ciater untuk berendam. Setelah bersenang-senang, kami pun pulang dengan keadaan sangat lelah. Di perjalanan pulang, mobilku terpisah dengan teman-temanku yang lain. Sedangkan aku hanya berdua dengan Anne, saudaraku. Dalam keadaan mengantuk, kami sampai ke Bandung sekitar pukul 6 pagi. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk menyetir pulang ke Jakarta. Jadi pagi itu, kami memutuskan untuk menginap sehari lagi di Bandung. Setelah mencari-cari kesana kemari, tidak ada penginapan yang kosong. Hingga sampailah kami di sebuah penginapan di daerah Dago. Terlihat dari luar penginapan yang kudatangi ini, sudah terlihat tua. Aku pun turun sejenak, lalu masuk ke dalam untuk mengecek apakah masih ada kamar kosong. Hanya melihat beberapa mobil saja di pelataran parkir, aku pun merasa aku pasti dapat kamar di penginapan ini. Di meja resepsionis, aku disambut dua orang. Seorang bapak-bapak yang cukup tua dan seorang ibu yang sedikit gemuk. Mereka tersenyum ramah padaku. Aku membalas senyum mereka. Sampai aku tanyakan ada kamar kosong apa tidak. Mereka pun terlihat saling melihat. Dan mereka menjawab ada. Aku bertanya fasilitas dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku pun menyetujui untuk menginap di sana. Karena memang ketika itu aku sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Segera setelah membayar dan memarkirkan mobil, kami pun menuju ke kamar. Diantar bapak itu, kami naik ke atas. Tangga itu tertutupi karpet yang sudah sangat kusam dan kotor. Aku agak sedikit risih. Namun, pikiran jelek itu segera kuhilangkan. Sampailah aku di lantai 3. Aku melihat beberapa kamar terbuka dan kosong. Enggak ada yang nginep di sini lagi ya, Pak? Tanya aku padanya. Bapak itu menjawab bahwa semalam penuh dan beberapa sudah pada pulang. Bapak itu pun menjelaskan seraya membukakan pintu kamar nomor 51 yang berada di pojok bangunan. Bapak itu lalu meninggalkan kami. Saat kami masuk, kaget ketika kamar ini tidak seperti bayanganku. Terdapat 2 tempat tidur dan kamar ini benar-benar sangat klasik. Di dalam kamarku ini terdapat pintu keluar yang ternyata menuju taman kecil. Di sana terdapat juga pintu yang ternyata kamar mandi. AC, TV, bahkan pemanas airnya pun bisa dibilang jadul. Semuanya membuatku seperti berada di hotel mewah di tahun 70-an. Lampu dan lainnya pun terasa sangat tua. Aku dan Anne langsung berbaring di tempat tidur tua ini. Dan kami pun tertidur. Pagi itu memang cukup gelap karena hujan. Membuat suasana sangat cocok untuk tidur. Mataku terpejam, namun telingaku belum. Aku bisa merasakan aura kamar ini sekarang cukup tidak menyenangkan. Tiba-tiba suara anak kecil tertawa dan berlarian. Nek, 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 lo denger gak? Nek. Pun menjawab bahwa ia mendengarnya. aku mulai khawatir. Aku bangun dan keluar untuk memastikannya. Aku kebingungan karena tidak kulihat siapa-siapa di luar. Hanya lorong kosong. Sampai seorang anak kecil memegang kakiku dari belakang, dan dia berlari sambil tertawa melewatiku. Seorang anak kecil perempuan memakai gaun berwarna hijau.
Resek lo ya.
Aku menggerutu kesal sambil kembali masuk ke kamarku. Aku kembali berbaring di tempat tidurku. Beberapa kali aku mengganti posisi tidurku, tapi tetap saja tidak bisa tidur. Aku beranjak dan memutuskan untuk mandi saja. Aku isi air di bathtub, dan sambil menunggu air penuh, aku duduk dan menonton TV. Aku lihat Anne. Dia sudah tertidur pulas. Sesaat kemudian, aku pun ke kamar mandi. Dan langsung memanjakan di bathtub air panas itu. Aku pun mulai merasa tenang. Sampai aku terkaget ketika di bawah wastafel aku melihat banyak sekali helai rambut panjang berserakan. Menyebalkan. Gerutuku seperti itu. Masa sepele kayak gini aja sampai kelewat dibersihin sih? Dan tiba-tiba Anne mengetuk pintu.
Ya kenapa, Nek? Nak, kenapa udah masuk aja? Nggak gua kunci kok.
Dan gagang pintu itu pun bergerak. Perlahan pintu itu terbuka. Terlihat Anne berdiri di depan pintu. Ia berjalan sempoyongan. Terlihat masih mengantuk. Ia menuju ke wastafel dan mencuci muka.
Masih ngantuk loh. Mendingan mandi, biar seger, Nak.
Anne pun mengangguk. Ia membuka bajunya dan masuk ke bathtub bersamaku. Dengan posisi Anne menghadap ke arahku. Wajahnya terlihat pucat sekarang. Kantung matanya pun menghitam. Aku rasa Anne sakit. Dan tiba-tiba saja... Anne menangis terseduh. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Aku terus bertanya. Namun Anne malah menangis makin kencang. Aku menjadi tidak nyaman. Aku keluar dari bathtub memakai handuk dan segera menuju keluar kamar mandi. Dan ketika aku sampai di ruang kamar,
astaga, aku masih melihat Anne tertidur di tempat tidurnya. Dan aku juga masih mendengar suara tangisan Anne di kamar mandi. Aku segera membangunkan Anne yang sedang tidur. Nak, nak, nak bangun nak. Nak buruan bangun nak. Saat aku membalikan badan Anne, aku melihat sesosok wajah yang sangat menyeramkan. Jelas itu bukanlah Anne. Matanya merah dan dari sela-sela matanya keluar darah. Sosok itu menyeringai tertawa. Aku langsung loncat dan aku pun terjatuh membentur sesuatu hingga aku pun tak sadarkan diri. Tak berapa lama aku pingsan sampai akhirnya aku pun tersadar. Saat tersadar, aku masih berada di lantai. Aku pun melihat Anne masih tertidur di sana. Aku pun langsung membangunkan Anne. Dia pun terbangun dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Detik itu juga aku meminta Anne untuk segera pergi. Tanpa banyak basa-basi, kami memberikan kunci pada resepsionis itu lalu pergi. Kami pun langsung berangkat kembali ke Jakarta. Di perjalanan, jantungku masih berdegup kencang. Di perjalanan, Anne mulai bercerita bahwa dia sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda ketika tidur. Ia seperti melayang dan dibawa entah kemana. Ia melihat seorang wanita dan seorang anak perempuan di mimpinya itu. Aku pun langsung membenarkannya dan bercerita apa yang aku alami. Anne lanjut berkata bahwa kedua makhluk halus itu sudah lama tinggal di sana. Dan kamar yang kita tempati itu sudah lama tidak ditinggali. Keberadaan kita di sana membuat mereka sedikit ketakutan. Makanya mereka mengganggu kita.
itulah tadi cerita-cerita untuk malam Jumat kali ini. Semoga ada hal baik dan hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Insan muda, jangan lupa juga untuk mengirimkan cerita seram milik kamu ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Follow juga Twitter kami @nightmareside_. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Dimas juga Austin sebagai pembaca cerita, lalu Rasmus dan juga Dimas sebagai penyadur cerita, dan Andri sebagai editor pamit undur diri. Selamat malam Jumat dan selamat bermimpi buruk. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.